А зараз перадача «Свабода без гальштукаў». У інтэрнэце працягваецца збор подпісаў супраць увядзення пошліны на выезд з Беларусі. Ці будзе гэта ініцыятыва мець плён? Якія ініцыятывы грамадскіх рухаў і кампаній апошняга часу былі эфектыўнымі, а якія пацярпелі паразу? Ці можа шараговы чалавек і сам, і ў супольнасці сваіх аднадумцаў уплываць на рашэнні беларускіх уладаў? Ці гатовая ўлада выслухаць людзей? У дыскусіі бяруць удзел каардынатар грамадскай ініцыятывы «Хрысціянскі рух» Ганна Шапуцька і каардынатар кампаніі «Гавары праўду» Юрый Салоткі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
На пачатку хачу вам задаць некалькі пытанняў, ну, дзеля таго, каб высветліць вашы зыходныя пазіцыі ў нашай дыскусіі, і хачу пачуць на іх адказ на ўзроўні, так ці не, калі ўдакладненне, то адным-двума сказамі. Итак, ці лічыце вы, што ў сучаснай Беларусі шараговы грамадзянін індывідуальна можа адстаяць сваю праўду ў змаганні з чыноўнікаў? Ганна.
Вялікі жаль, не.
Юры.
Таксама лічу, што індывідуальна часцей не.
А вы верыце, што грамадства ўжо не адзін чалавек, а ў нейкай супольнасці з грамадскай ініцыятывай? Скажам так, частка грамадства можа ўплываць на рашэнні чыноўнікаў рознымі зваротамі і ініцыятывамі? Юры.
Так, лічу, што калі гэта калектыўны зварот, гэта зусім іншае стаўленне ўладаў да такіх зваротаў.
Вы? Я так само.
А ці гатовая сёння ўлада ўвогуле выслухоўваць людзей, ці можа яна прызнаць сваю памылку, ці ёсць у яе, скажам так, воля падпарадкавацца грамадству, грамадскай думкі?
На мой погляд, не.
Пад ціскам грамадства толькі.
Але можа.
Але можа.
Ганна, вы і ваш калега, таксама каардынатар грамадскага руху «Хрысціянскі рух», Алексей Шэйн, ініцыявалі збор подпісаў у інтэрнэце на сайце change.org пад петыцыяй да Лукашэнкі адмяніць вось гэтую пошліну на выезд з Беларусі. Колькі чалавек гэтую петыцыю ўжо падпісалі і на якую колькасць вы разлічвалі?
Зараз падпісала амаль 24 тысячы чалавек. І шчыра кажучы, мы на такую колькасць не разлічвалі. Для нас было важна закрануць гэтае пытанне. Але ж сапраўды грамадзяне вельмі ўзрушаны гэтым пытаннем.
Вы лічыце, што 24 тысячы гэта шмат? Тысячы беларусаў выязджаюць гэтымі днямі на шопінг у Вільню. Чаму яны не падпісваюць?
Я думаю, што хваля пратэсту ў сувязі з гэтым пытаннем, яна, канешне, узмацняецца і будзе узмацняцца з кожным днём. І тыя людзі, якія карыстаюцца інтэрнэтам, яны хутчэй за ўсё падпішуць, калі яны будуць ведаць пра гэту петыцыю. Магчыма, людзі проста не ведаюць.
На мой погляд, таксама гэта шмат, 24 тысячы. Чаму? Таму што калі параўноўваць, напрыклад, з петыцыямі іншымі заклікамі там у абароны ксенза, арыштаванага, нейкімі іншымі ініцыятывамі, значна менш колькасць было подпісаў. Таму тут можна зрабіць такія высновы, што людзей усё ж такі больш цікавяць такія матэрыяльныя, фінансавыя становішча сваё асабістае, яны ведаюць, што 100 даляраў гэта мне трэба плаціць. Гэта не за ксенза, а заступіцца, каторы зараз у турме. Гэта мае 100 даляраў будуць. 24 тысячы гэта шмат у адрозненні ад іншых, але мала для таго, каб мэта была дасягнута.
А колькі трэба для таго, каб мэта была дасягнута?
Магчыма, будзе 24 тысячы подпісаў дастаткова, бо ў сувязі з ініцыятывай за вартаванне курапатаў, калі вось, вы памятаеце, з'явіўся гэты бульбашхол, там было 10-12 сабрана, і ўлада была вымушана адрэагаваць на гэта, бо ўлада вельмі баіцца грамадскага пратэсту, і я думаю, што 24 тысячы подпісаў гэта...
І што вы зараз ўжо будзеце хват. Перадаваць нейкую адміністрацыю?
Не, збор подпісаў будзе працягвацца, але ж, канечне, мы будзем накіроўваць эту адміністрацыю, каб яны бачылі, як ідзе гэты збор подпісаў, будзем яшчэ збіраць жывыя подпісы таксама.
Верыце, але... што гэтая кампанія, вот гэтая ініцыятыва можа мець усё ж нейкі вынік?
Канечне, верым, што можа быць вынік. Я яшчэ раз кажу, калі гэта будзе насамрэч масавы збор.
200-300 тысяч подпісаў, зусім не абавязкова. Улада вельмі баіцца грамадскага пратэсту. І калі, напрыклад, будзе 50 тысяч подпісаў, а гэта людзі, якія паставілі не проста прозвішчы свае, яны там ставяць свае адрасы. І гэта людзі, тыя, якія могуць выйсці, калі што яна плошча. Таму улада, думаю, што яна будзе неяк рэагаваць на гэта.
Юрый, ваша кампанія ад самага пачатку існавання, а цяпер увогуле это заявілі як стратэгію сваю, спрабуе наладить дочинение помеж державой и людьми в пошуку справедливости. Головная ваша деятельность, как я разумею, это инициативы, звороты, допомога людям и так далее. Вы можете привести наибольш такие яскравые приклады из вашей деятельности и миновито ты, какие имели становчий выник? Вы выступали и в оборону парку Дружбы народа в Менску.
Так, вы узгадали парк Дружбы народа. На самом деле были громадские обмеркования, организованные владами. Мета была такая, знести, высечить частку парка зеленой зоны и там побудовать. Казали, что спортивный комплекс, а летом ходили чутки, что там будет и ресторация, так само некие там забавляльные. Собрали больше за 3000 подписов громадян. Подали администрацию супраць гэтай забудовы, супраць знішчэння часткі парка. І прынята было рашэнне, пакуль што не чапаць гэтую частку парка.
А чаму правалілася, скажам, ваша ініцыятыва? Улады ніяк не адрэагавалі, ці мала подпісаў, ці вы неактыўныя, ці улады там прынцыпова стаялі вот, у звязку з увекавечваннем імя Васіля Быкова?
Асоба Васіля Быкова, мне здаецца, ну нікому ў Беларусі не трэба казаць, чаму ён павінен
быць. А колькі подпісаў было сабрана?
Больш за 100 тысяч.
І нулявая рэакцыя?
Нулявая рэакцыя, таму што Васіль Быков гэта для уладаў не толькі просты пісьменнік. Гэта вядомы дзеяч, дзеяч беларускага адраджэння ў Беларусі. Для іх гэта ж, ну, ўсё, гэта забарона.
А вось у гэтай барацьбе за ўратаванне Курапатаў, якую вы ініцыявалі, якую вы падтрымалі, колькі было сабрана подпісаў, чаго дасягнулі, чаго не?
Зараз дакладна не памятаю лічбу, але ж была нашмат менш лічба, чым зараз за гэтае супраць гэтых 100 даляраў, там 10-12 тысяч. Але ж улада адрэагавала вельмі хутка. Там сапраўды былі вельмі такія моцныя парушэнні і ўсё-ткі это помнік першай катэгорыі міжнароднай значнасці, і яны вымушаны былі адрэагаваць на вось гэты пратэз грамадства і спыніць это будаўніцтва, спыніць часова. Зараз там гульня ідзе.
Такімі лічбамі вы даказваеце, што беларусы не зусім аморфныя сёння.
Учора я хадзіў па Серабранке, кажу пра народны рэферэндум, пра гэтую ініцыятыву, кажу, можа ёсць якія пытанні, якія вы хацелі таксама вынесці на рэспубліканскі рэферэндум, якія вас цікавяць, якія вы лічыце, ну, важнымі для Беларусі. Ведаеце, людзі вельмі доўга думаюць. Нават пачынаеш падказ, можа гэта цікавіць, можа гэта. Не, яны не могуць адразу адказаць. Ужо потым в размове высвятляецца нейкі інтарэсы. Мне падаецца, што гэта з таго, што 20 год у беларусаў, ну, не пыталіся. Якія праекты трэба рэалізаваць, якія не. Бо там зверху нам кажуць, вам патрэбна атамная станцыя, вам патрэбныя ваенныя базы, вам патрэбны там Смалявіцкі тэхнапарк. І не пытаюцца ў людзей, а ці патрэбна. Таму сёння, калі до людзей мы звяртаемся, пачынаем пытацца, яны пакуль што не гатовы. Але ў размовах, вось вы казалі, што аморфныя ці не, не, абсалютна не. Калі яны бачаць, што насамрэч да іх меркавання нехта прыслухоўваецца, што нехта прыйшоў і цікавіцца, а што ж, што далей рабіць з Беларусію, якія праекты тут рэалізоўваць, людзям становіцца цікава, яны прапаноўваюць нешта.
Грамадскія ініцыятывы, грамадскія арганізацыі маюць перспектывы, у прынцыпе,
так,
у сённяшніх беларусаў.
Калі яны будуць працаваць больш актыўна, непасрэдна з людзьмі.
А ваше стаўленне да народных рэферэндумаў?
На вялікі жаль, я адмоўна стаўлюся. Разумееце, гэта не той накірунак, у якім зараз трэба дзейнічаць. Бо з 2010 года, пасля выбару, да, наша грамадства опынулася ў такім вельмі такім жахлівым стане, і зараз тыя актывісты, тая та актыўная частка грамадства, яна не будзе ў гэтым удзельнічаць, бо нельга ісці і зноў наступаць на тыя ж самыя граблі. А народны рэферэндум, то бок, я так разумею, што трэба сабраць 500 тысяч подпісаў, і атрымліваецца так, што ён забярэ гэтых актывістаў дзеля таго, каб хадзіць і збіраць гэтыя 500 тысяч подпісаў. На мой погляд, лепш гэтыя людзі і новыя ініцыятывы арганізоўвалі, і такім чынам наша грамадства паціху-паціху.
Вы адмаўляеце народны рэферэндум. Якія яшчэ могуць быць формы, метады змагання, каб дамагчыся аднаўлення сваіх правоў чалавека?
Разумееце, жыццё само прапаноўвае гэтыя ініцыятывы. Арыштавалі ксяндза Лазара. Знікла ініцыятыва ў варону ксяндза Лазара. Быў арыштаваны Гайдуков, справа шпіёна Гайдукова. Узнікла ініцыятыва абароны Гайдукова. Гэта толькі таксама, наколькі я ведаю, шчыльная забудова Менска. Да? Узнікла ініцыятыва супраць гэтай шчыльнай забудовы, ініцыятыва за ратаванне Курапатаў. І вось я лічу, што калі будзе гэта снізу падтрымана палітычнымі партыямі, калі яны будуць ісці да людей, разумеете? У нас зараз отримливается, что люди сами по себе, громадство само по себе.
Был такий советский большевицкий клясок, поэт Маяковский. У него такий был фантастичный родок, який мы учили в школе. Голос единицы тоньше писка комара. Кто его услышит, разве жена, и то, если не на базаре, а близко. Гэтак у сучасной Беларуси?
Приклад спадарня Нины Баинской. Мені весь час перед вачыма гэта мужная жанчына. Весь час выходит на пляц с бело-червоно-белым стягом.
И трапляю в турму на сутки.
Часом трапляю, часом, дякую Богу, обыходится. Але ж гэта человек прикладом того, что и одинку пачуюсь, и одинка вырутая ситуация.
А супольность тем более.
Так само згодны, что есть, конечно, приклады одинок.
Значит, есть надея на досягнение правды, справедливости, у барацьбе з чынавенствам і ўладамі ў гэтым грамадстве.
Ведаеце, трэба рабіць. Калі ты будзеш нешта рабіць для таго, каб цябе пачулі, калісьці ты будзеш пачуты. А калі казаць, што ну нічога не будзе ў Беларусі, ўсё дрэнна, трэба з'ехаць, нават заплаціўшы $100, тады нічога не зменіцца ў краіне.
Кропля і камень точыць.
У передачі «Свобода без гальштуков» брали удел координатор громадской инициативы «Христианский рух» Ганна Шапотка и координатор компании «Говори правду» Юрий Солодкий. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.